Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
V 87 letech zemřel František Zahrádka. Je to pár týdnů. Stalo se to 15. prosince 2017. Společnost, tedy aspoň ta znalá, jeho odchod zaznamenala. Zahrádkův příběh krátce textově zpracovaný prolétl mediálním prostorem a sociálními sítěmi. Zdá se mi to málo. Tento člověk si zaslouží, abychom se k němu vraceli, vzpomínali na něj a připomínali si ho.
Odporovat zlu musíme, pokud se cítíme chlapy, vždycky. Že někdy se to zdá, že to nikdy nemůže být vyhraný. No, nemusí být.
Tak to byla jeho odpověď, když jsme se ho pro paměť národa ptali, jaké je jeho životní krédo. Chápat toto jeho krédo můžeme i tak, že se máme rvát za správnou věc bez ohledu na to, jestli vyhrajeme nebo ne. Přesně to byl totiž František Zahrádka. František Zahrádka v roce 1949, v období, řekněme, toho nejbrutálnějšího komunismu, kde estébáci, obezeťáci, pohraničníci doslova lovili tisíce lidí, kteří se pokoušeli dostat do svobodného západního světa, převedl přes čáru 11 lidí. Nasadil za ně svůj život. Podílel se i na dalších akcích. Vydával ilegální tiskoviny, šířil letáky. Nakonec ho policisté dopadli, u komunistického soudu dostal 20 let a odseděl si 13. Zahrádka, malý, mírně podsaditý, přitom celý život houževnatý chlapík, zaťatý, přímočarý, ve věcech morálky nekompromisní skaut. Své poslední roky života proležel doma. Ven už vycházel jen málo. Stala se totiž tragédie. František se v roce 2015, odkud si vracel z nějakého setkání v Praze, mířil na autobus do Příbrami, kde bydlel. V metru do něj nechtěně strčil nějaký pospíchající mladík. František na eskalátorech zavrávoral a upadl a vážně si poranil hlavu. Odvezli ho do nemocnice a od té doby to šlo z kopce. Začal mít výpadky paměti, nepoznával lidi kolem sebe. Byli jsme přátelé. Vítali jsme se často, pomáhal nám s postbelum, přednášel pro lidi z klubu Přátel paměti národa. Poslední dva roky se mu nešlo ani dovolat. Vzpomínám na Zahrádku s velikou úctou a obdivem k jeho vůli. Velmi dlouho se udržoval v perfektní kondici. I v 85 letech si to bez větších problémů štrádoval přes šumavské kopce.
Jo, a tady nebudou vidět, hrejte, ty sloupečky, jak dolů, tak doprava.
Toto je záznam z jeho asi poslední cesty přes Šumavu v listopadu 2012. Šel cestu sněhem, neznačeným terénem, hustým lesem přes poledník. Byla to jeho pěšina, po které v roce 1949 přicházela hranice.
Já se musím smát, když si... Vidíš, a tak tadyhle takhle vypadá ta pašerácká stezka, jo?
Nahrávku s ním pořídili badatel z Ústavu pro studium totalitních režimů a dlouholetý spolupracovník paměti národa Martin Jindra a Přemek Fialka, také z Ústru. Natáčeli Zahrádku na kameru a připravují o něm film, na který se moc těším. Pamatuji si Františka Zahrádku jako báječného, veselého člověka. Rád si pouštím záznam, jak hrával na harmoniku. František hrával, když přišla ta správná chvíle, pro potěšení. Tuto melodii pobrukoval se svým dlouholetým kamarádem z komunistických lágrů, Jiřím Znenáhlíkem. Oba měli podobný osud. Jako dospívající kluci, kteří chtěli proti komunistům něco dělat, se dostali do uranových lágrů, odsouzeni na 20 let. Čekala je hornická dřina. Přitom ale vzdorovali. František patřil snad mezi nejvíc trestané mukly, se kterými jsem se kdy setkal. Měl za sebou tedy pokud jsem správně počítal ve vězeňských spisech dochovaných v Národním archivu, minimálně 40 dní korekce za těch 13 let, které prožil za osnatým drátem. Korekce byla betonová díra v zemi, kam bachaři zavírali vzdorovité vězně. František v díře znal každý kamínek.
Vnitřek je absolutně zachovalý. Pozor, pánové.
Tady kam pojde.
Zahrádka po roce 89 spolu s přáteli z Konfederace politických vězňů vybudovali na místě lágru Vojna, kousek od Příbrami skanzen. Lágr obnovili a otevřeli pro veřejnost, aby viděla, v jakých podmínkách tu vězni žili. Zahrádka se stal správcem a návštěvy i provázel.
Tyhle ty nápisy, co jsou tady, tak ty jsou opravdu originál. Je to dělané asfaltem, který tady vykapává ze stropu, jo? Nejstarší nápis je z roku 52 a nad dveřma tam vidíte nápis buď vítán, kdo s dobrým úmyslem vchází. No.
Příběhem Františka Zahrádky, jednoho z nejmilejších lidí, které jsem poznal, vás provází Mikuláš Kroupa.
Jmenuji se František Zahrádka. Narodil jsem se 30. října roku 1930, to znamená za 2 měsíce mi bude 78 let. Můj otec byl legionář a máti byla pomocná pracovnice, pracovala i v cihelnách a podobně. Byli jsme celkem chudá rodina, protože táta byl invalida.
Na děčínském železničním nádraží byste někdy ve 20. letech minulého století mohli spatřit mezi pomocnými dělníky menšího kulhajícího chlapíka, legionáře z první světové války. Ten pocházel z 9 dětí, byl hodně přísný na sebe i na ostatní a miloval Kristýnu, kterou si vzal, a v roce 1930 se jim narodil František. V Děčíně, 10 kilometrů od německých hranic, v roce 1935 ve volbách získala více než polovinu hlasů nacionalistická sudetoněmecká strana.
Do roku 36-37 nebyly problémy, ale v roce 37 už ty starší kucí o 4 roky říkali, počkej, půjdeš, jo, byli vyzývaví, no a pak už dokonce zakázali svým dětem, ty Němci, si s náma hrát, i když třeba to byli slušní lidi, někteří z nich třeba. Já jsem se dověděl o úmrtí prezidenta Masaryka toho 14. září 37, takže mě otec vedl do školy. Po cestě nám z hospody vyběh německý majitel se slzama v očích a sděloval tátovi, že prezident Masaryk umřel, že to hlásilo rádio. Skutečně ten Němec měl slzy v očích a říká, to nebude nic dobrýho. A měl pravdu.
František vyprávěl o svém dětství v takových útržcích a výjevech. Bylo mu 6-7 let, když viděl hajlovat na demonstracích o něco starší kluky, kteří pochodovali ulicemi v hnědých košilích, pokřikovali, provokovali rvačky s českými obyvateli. Pak si Zahrádka také vybavoval událost v rodině dost zásadní. Stalo se to někdy na podzim roku 1938, tedy v době po Mnichovské konferenci. Pohraničí obsadila nacistická vojska. Děčín se stal městem Velkoněmecké říše. Ta vzpomínka je vlastně dost děsivá. Celá rodina balí, maminka horečně naplňuje kufry. Je noc a za ruce vycházejí z bytu, ocitají se na nádraží a nastupují do uzavřeného nákladního vagónu, takzvaného dobytčáku. Jeho mladší bráška Luděk brečí, i Františkovi je do pláče, protože vidí, jak jsou rodiče nervózní a bojí se. Vlak se rozjíždí, ozývá se střelba. Henleinovci se přišli z Čechy rozloučit, střílí. Není zprvu jasné, jestli do vzduchu nebo do vagónu. Rodiče své děti strhávají k podlaze. František vidí v prknech vagónu díry od projektilu, čím si ho fascinují.
Jak ten projektil vlítne těma prknama dovnitř, udělá tam dovnitř vlomený třísky a pak nepatrnou dírkou u stropu prostě projde tím vagónem ven. A vlak prakticky zastavil definitivně až v Chocni.
V Chocni vagóny odstavili na vedlejší nepoužívanou kolej a tam zůstal stát. Jeho otce posílají dráhy na práce na Svitavsko. A tak dva bratři, Luděk a František, zůstávají ve vagónu sami s maminkou. Děti si chodili hrát kolem chocinského nádraží na silnici. Pak se stala hrozná věc. 6letého Luďka srazilo auto.
Řídil to zmobilizovaný, naturalizovaný teda Čech, nebo respektive Moravák, pan Moko, podnikatel v uhlí z Brna. A velmi dobře se o bratra postaral, dopravil ho hned do nemocnice. No, bratr byl dost postižen, zlámanou nohu, rozbitou hlavu, lebku měl proraženou, ale dostal se z toho.
Luďka, podnikatel s uhlím, odvezl do nemocnice ve Vysokém Mýtě. Maminka Kristýna se z toho psychicky zhroutila. Lidé z okolí chocinského nádraží odvezli na psychiatry. 8letý František zůstal sám v dobyčím vagónu. Ve městě nikoho neznal. Do vagónu si přitáhl postel, takovou plechovou vanu. V ní si ustlal a jedl, co mu dali.
To když vidím, jak dneska 12letý kluk ještě vodí babičky za ruku do školy, tak je mi to trošku divný. No, 15. března prakticky s příchodem hitlerovců do pozřízení protektorátu, tak si pro mě přijela teta, sestra mojí maminky z Veselí nad Luždicí, který měli dvě děti, děvče, Marušku a Luďka taky, a odvezla si mě tam.
8letý František se o sebe staral několik měsíců, než odjel s tetou do Veselí. Co celé dny dělal? Chodil do lesa, házel kameny do tiché orlice, chytal ryby do ruky, za bráchou jezdil na návštěvy do nemocnice. Šlo to, protože to bylo jen kousek vlakem, tak asi 10 minut. Vždycky mu černá jízda nějak prošla. František se uměl skamarádit. Byl to docela milý klučina, kterého si všichni z nádraží oblíbili.
A na stravu si mě bral každý den do svého řeznictví řezník, který měl živnost před nádražím v Chocni. Do smrti na to nezapomenu. Ještě 14. března, kdy ten řezník poslouchal rádio, chodil, klel, nadával, jo, tak jsem prostě začal vnímat to rozbití Československa. 14. března prostě vyhlásili potom slovenský štát. Do toho kšeftu, do toho řeznictví přišli dva Bosňáci. No a mluvili slovanským jazykem a řezník v domění, že to jsou Slováci, tak na ně strašně zaútočil, ale oni mu potom vysvětlili, že jsou Jihoslovani z Bosny.
Slovensko vyhlásilo 14. března 1939 samostatný stát. České, moravské a slezské krajiny byly přepadeny nacistickým Německem. Hitler prohlásil, že musí ochránit utlačované Němce. Československo je jen uměle vytvořený stát na úkor německého národa, neschopné existence. Aby se tedy nestalo území ohniskem nestability, ohrožující evropský mír, musí ho přijít ochránit německá vojska. Hitler pak vydal výnos o zřízení protektorátu Čechy a Morava a Československo přestalo existovat.
Posloucháte příběhy 20. století.
V Chocni se zahrádka ještě, než ho odvezla teta, zkamarádil s o něco staršíma klukama, kteří ho vzali do party, do skautského oddílu Hlasatel. V této partě sliboval u slavnostního ohně, že na svoji čest bude zachovávat zákony junácké, bude milovat vlast svou a sloužit jí v každé době a bude přítelem každého skauta.
Skautíci, kluci, který měli ten klub, to byly takové skupinky potom mladých kluků, který pod Foglarem a tím Hlasatelem a tak prostě dělali výlety, tak mě vozili na kole do Brandejsa na Torlicí, k jeskyni, kde pobýval taky Jan Amos Komenský.
Junáctví Františka Zahrádku uchvátilo a zásadně ovlivnilo na celý zbytek života. Mimochodem ve skautském stejnokroji s hnědým šátkem a skautskou košilí, na které se mu vždycky leskla slibová skautská lilie, chodíval na všechny slavnostní akce a i v této parádě přebíral v roce 2012 cenu paměti národa. A při té příležitosti o něm udělal krátký film můj bratr Janek Kroupa. Znáte ho jako investigativního novináře a autora několika knih a filmových scénářů. František s ním prošel místa, která měl prostě ve svém životě rád a kam chodíval pravidelně. A tak spolu zašli i na střelnici, kde František Zahrádka vytáhl svoji pistoli a zastřílel si. A přitom zopakoval svoje životní kredo.
Ve svých 82 letech je ve vynikající kondici. Dodnes chodí o zbroje.
A byl byste schopný, myslíte, tu zbraň vytáhnout?
Pro chlapa musí být kredem životním vždycky se postavit zlu. A aby věděl, že stojí na správné straně, tak na to mu stačí výchova rodičů, zdravý rozum a svědomí.
Kdyby to říkal kdokoliv jiný, znělo by to pateticky. Jenže František Zahrádka to myslí vážně. Jestli se někdy v Česku narodil malý, velký muž, je to právě skaut, mukl, František Zahrádka.
Tak končí Jankova reportáž o Františku Zahrádkovi, která byla určená pro ceny paměti národa v roce 2012. Pojďme ale zpátky k příběhu Františka Zahrádky. Jak vypadaly jeho přechody hranic? Jak se vůbec dostal do odbojových skupin? A kdo a za jakých okolností ho udal?
Posloucháte příběhy 20. století.
Se strýcem, tetou a jejich dvěma dětmi žil František Zahrádka v Rdějovicích u Českých Budějovic. Dochodil obecnou školu a nastoupil na budějovickou měšťanku. Učil se docela dobře. Jeho mladší bráška Luděk se pomalu zotavoval, stejně jako maminka. V Českých Budějovicích se rodina Zahrádkových sešla a zase spolu začali žít šťastně až do zatčení obou rodičů v roce 1944. Na začátku léta 1944 odjeli Luděk a František na chmelovou brigádu. Když se vrátili, našli byt zapečetěný.
Nikdo doma, přirozeně, jo. Tak jsme tam seděli a viděli jsme sousedí, kteří nás uviděli, tak honem zabouchli dveře nebo proběhli. Pak teprve se v noci z hospody vracel tátovo kamarád, legionář taky, Svoboda. Říká, a sakra, kucí, vy jste tady na tom, na chodbě, táta s mámou, hol, ty si odvezli asi gestapáci, když to tady zapečetili, ale víte co, oni vám musí dát klíče, jdeme na policii, policejní ředitelství bylo kousíček od nás, šli jsme tam, on už dost pozdě večer zazvonil, vylez ospalej policajt, jo, vokovaná hlava, jsme jim říkali. A co chceš? Oni se znali, jo, tykali si. A říká, ale tady je kucí, mají zapečetěný byt od gestapa, tak to byste měli zařídit, aby jim to odevřeli, aby měli kde bejt. A on říká, co pak? My jsme nějaký outulek, aby jsme se starali v těch případech o děti. On říká, ale nekecej a zavolej mi službu nějakého toho od kriminálky a to budeme, no tak co budeme dělat? Zavoláme na gestapo, ať se o ně postarají. Nás padly duše do gatí. Mně už bylo 14 let pomalu, že jo. No, zavolali na gestapo, za chvíličku přijeli. A to si syndik jinde, to je Zahrádka. Oni říkají, no, mluvte česky. Jo. Tak, táta s mámou jsou ve vyšetřování na krajzáku. No a vy teda půjdete domů, klíče jsme vzali, jo, odemkli, strhali ty pásky a teďka říkají, kdokoliv k vám přijde, okamžitě hlásit. Ten druhý říká, sofort, sofort, milník, jo. Ten byt po té prohlídce gestapa, no, v zoufalém stavu, co máti vařila nějaké to jídlo, tak to tam bylo zkažen smrad.
Zahrádkovi zásobovali jídlem partizány. Nosili jim chleba, který pekli z mouky, načerno získané od strýce, žijícího na vesnici. Jídlo bylo možné získat na příděl jen na potravinové lístky. Na vesnici měli na stacích skoro vždycky něco bokem, nenahlášené. Zahrádkovi se z maléru dostali. Gesta popustilo nejdřív invalidního tatínka po 5 měsících. Horší to měla jejich maminka Kristýna, kterou drželi ve vazbě 10 měsíců a možná by jí čekala za pomoc partizánům trest smrti na popravišti nebo v koncentračním táboře, kdyby 5. května 1945 Budějovice neosvobodili Rusové, Rudá armáda.
Který přišli z Austrie. Odkuda, jo? Z Austrie. No, Ukrajinci. Do smrti nezapomenu. Když je lidi vítali, nosili je na ramenou, oni byli úžasně srdeční, tak ty Ukrajinci, to byla, ty říkali, dneska jásáte a zároveň budete plakat. A to jsme nepochopili, jo.
František se po válce pustil do skautování. Stal se členem 10. oddílu v Českých Budějovicích. Jezdil na výpravy na Šumavu, na skautské tábory. To, co se za ty 3 roky, než junáka komunisté zakázali, naučil hlavně orientaci v přírodě, zálesáctví, morzeovku a jinou signalizaci. Nejednou využil, když později přiváděl 10 lidí přes hranice na západ. Mezi budějovickými skauty se pohyboval i jeden starší kluk, Karel Pecka, pozdější spisovatel, politický vězeň a disident. Pecka po škole odjel do Prahy. Tady se seznámil s několika lidmi, se kterými vydával ilegální časopis Za pravdu. Když za ním přišel mladičký Zahrádka, že by chtěl něco proti komunistům dělat, řekl mu, pojď se mnou do Prahy a to, co tam uvidíš, začni dělat i v Budějovicích. V Praze se Zahrádka setkal například s filmovým režisérem Františkem Sádkem a tajemníkem strany lidové Antonínem Řežábem. Otevřeně si s nimi povídal o odboj. V Budějovicích pak začal s několika přáteli vydávat a šířit letáky. K Zahrádkovi se přidal i jistý Sylvester Miller, o něco starší chlapík, dobrodruh, válečný veterán z Anglie. Zahrádka samozřejmě nevěděl, že už se dávno dostal do hledáčku STB, ale i vojenského obraného zpravodajství. Pražskou skupinu udával a monitoroval agent STB, jmenoval se Miloslav Cetl, vystupující pod jménem Zetl nebo Novák. Od roku 1950 je tento muž prohlášen za zmizelého. Podle nepotvrzených zpráv měl být zastřelen při pokusu o přechod hranic, podle jiných utekl do Jižní Ameriky, kde se po něm slehla zem. Budějovické odbojáře sledovalo vojenské obranné zpravodajství. Těmto zpravodajcům šlo nejdříve jen o vojáka ze západní fronty, Millera, ale pak pozatýkali všechny, skoro 10 osob. František Zahrádka ovšem, kromě vydávání letáků, přecházel západní hranice. Našel si svoji cestu přes husté šumavské lesy. Uměl se pohybovat v lese, hledal si pěšiny po lesní zvěři, skvěle se orientoval podle mapy, takzvané speciálky. To jsou vojenské mapy, vydané už za Rakouska-Uherska, obvykle v měřítku 1:75 000, což jsou velmi detailní mapy. 1 cm na mapě představuje v reálu kilometr.
A v čem vám pomohla ta speciálka, ta mapa?
No tak tam jsem si vybral tehdy na ten poledník cestu, a pak Američani mi doporučili, ne přes toho Rejštejna, přes ty paště, ale rovnou z Velkého Boru přes Křemelnou do Stodůlek, Hartmanic, nové městečko a autobusem do Sušice, ze Sušice už vlakem do Horažďovic a do Budějic.
Vyprávěl Zahrádka badatelům z Ústavu pro studium totalitních režimů Jindrovi a Fialkovi, přímo na Šumavě. Na domluvený přechod na konci léta roku 1949 se zvlášť těšil. Měl převést blízkého přítele, skautského bratra, který ho přivedl k odboji, Karla Pecku.
Karel Pecka teda se začal chystat a když k tomu mělo dojít k začátkem května, tak Karel Pecka zmizel. No, nebyl, no.
František Zahrádka netušil, že Karla Pecku, Františka Sádka a Antonína Hřežába zatkla Státní bezpečnost. A postaral se o to právě Miroslav Cetl. František Zahrádka vyrazil k hranicím bez Karla Pecky. Konec konců i bez něj jich bylo moc. Na to, aby se nepozorovaně proplížili kolem pohraničníků.
Byla dohodnutá skupina, že budu nabírat postupně 6 lidí. Pod Hartmanicema jsem nabíral poslední dvojici. A šel se mnou už z Českých Budějovic vlakem do Hražďovic a pak do Sušice vlakem 2 vojáci, přirozeně v civilu, a jeden obchodník. Já jsem teda si naplánoval trasu přes Poledník.
Hraniční patník číslo 16 leží pod šumavským kopcem jménem Poledník, kousek od česko-německé hranice. Je to místo, kde se v 50. letech odehrávaly přestřelky, dobrodružné útěky mnohých lidí. Bohužel často končily tragédií.
Po půlnoci najednou se strhla bouřka, za náma se strhla přestřelka proti jiné skupině. Bylo slyšet štěkot psů, křik dětí. Jo. Byli jsme tak 400 metrů od hraniční čáry. Tak, a u Poledníku teda, jo? Tak jsme kompas tehdy převzal jeden důstojník a já jsem věděl, že 400 metrů pod Poledníkem bude taková krásná cesta hustým lesem do Bavor. No ale když se teďka strhla ta přestřelka, tak jsme to museli natřít a já jsem byl prostě v dost špatným stavu, jo, protože jsem byl jen tak na lehoučko, tak jsem říkal, tak hold, půjdu do Bavor. My jsme se teda šli přihlásit k Američanům a ty řekli, no jo, a my s váma budeme jednat, až se zaregistrujete u Němců. U Bajeriče Landsgrenzpolizei, jo. Tak hold, co nám zbylo, oni nás nechali vyspat v tom lágru Charitas, jo, jídlo, teplo, usušili nám ty sestřičky církevní, jo, ty prostě řeholní sestry, šaty a to. No a tak druhý den jsme šli k Američanům a říkám, no ale já se vracím, já jsem v odbojové skupině Za pravdu, měl by tady být Karel Pecka, toho se měl převádět. A oni řekli, tak hold, to my tady s váma jako ve cvízlu projednávat nebudem, jedeme do Štraubinku. A ve Štraubinku mě přivítal český mluvící důstojník, ale v uniformě bez distinkcí. A on říká, no, tak tady budete muset zůstat tak asi 3 dny, týden. My si to ověříme všecko. A ubytovali mě na americkém vojenském letišti. No, fantastická strava, tam jsem se naučil jíst cornflakes. No, a holdu tomu ještě dneska.
František Zahrádka během 4 ilegálních přechodů převedl do zahraničí 11 lidí. Další desítky doprovodil k čáře a nasměroval je kudy dál. Policisté Zahrádku zatkli 3. září 1949 těsně před jeho posledním přechodem hranic. Plánoval, že už se do Československa nevrátí.
Já jsem byl ještě dopoledne v zaměstnání, přišel jsem domů, hned jsem se začal mejt, koukal jsem na hodiny, teda jak to vypadá s časem. No a najednou u umyvadla mě povalili 2 chlapy, vazáci, jak jsem potom zjistil, z obraného zpravodajství. Našli u mě ČZ-ku 635 s 9 nábojema, 8 zásobníků, 9. Hlavně, a ta pistolka nemá pojistku. Ta se mačká rovnou prostě tahem. No a říkali, hele, co ten hajzl na nás měl, ty mi tam dali hned vejprask, no a když mě potom vyváděli ven, tak okolo přijedou, tam stály auta teda, jo, venku už potom, projížděla Jaruška. Zastavila, kouká na to, a říká, jeďte odsáď, hned, do toho člápla. A já jsem vycházel v železech z baráku. No.
Jindřiška byla sestra jednoho z uprchlíků. Měla za úkol, když se chystala další skupina k přechodu, ve smluvený čas přijet před dům Františka Zahrádky a zkontrolovat, jestli je všechno v pořádku. Tentokrát ale uviděla děsivou scénu. Zmláceného Františka, zlomeného v pase, právě vyváděli svalovci v kožených kabátech.
Posloucháte příběhy 20. století.
Prvních asi 14 dní byl František Zahrádka vyšetřován OBZ ve Štefánikových kasárnách v Českých Budějovicích. Pak ho převezli na místní vyšetřovnu STB, kde byl konfrontován s Karlem Peckou. Oba pak převezli do Prahy na Pankrácké samotky, kde ho drželi v izolaci 3 měsíce. Hlavní přelíčení u státního soudu v Praze se konal 8. a 9. prosince 1949. Mezi 20 obviněnými byl kromě Františka Zahrádky i Sylvester Miller. Zahrádka byl odsouzen za zločin velezrady a vyzvědačství na 20 let těžkého žaláře, k peněžitému trestu 20 000 korun, ke ztrátě čestných občanských práv na 10 let a čtvrtletnímu zostřenému loži. Sylvester Miller dostal trest do životí. Býval by byl propuštěn po 13 letech, stejně jako František Zahrádka, na amnestii. Jenomže se toho nedožil. Zemřel při tragické nehodě na šachtě v lednu roku 1954. Zahrádka od soudu putovala na plzeňské Bory, na celu číslo 196 samovazby B. Velitelem byl Bachař Zeithaml, chodbařem odsouzenec za kolaboraci s nacisty Kurt Lerch, který se střídal s dalším vězněm, také nacistickým kolaborantem, jistým Marečkem. Proč se o všech zmiňuji? Byla to totiž jeho společnost po celé 2 roky, až na krátké období, kdy ho za neplnění normy v draní peří strčili na trestní celu.
Za ten týden jste sedral slamník peří. No já, mě chybělo pár deka jenom do toho 100%, tak mě odstěhovali na trestní celu, kde bylo málo jídla, velká buzerace, na poklepání na dveře dělat dřepy. No a tam jsem se dostal na celu s neplodičema štábní kapitán Kabrna, štábní důstojník a hrdina z Národního povstání v Praze. Druhý byl Bohouš Jakubský a to byl příslušník četnické stanice u Aše.
Hrdina z povstání a četník na cele byli prý báječnou společností. Oba odsouzení za velezradu a špionáž, stejně jako Zahrádka. Jedním z tamnějších bachařů byl i Michal Demjan. Mladý strážmistr, který za války prošel sovětským vězněním v Gulagu, bojoval na východní frontě a po válce, protože si moc nevěděl rady, šel ke strážní službě. Natáčel jsem s ním před 5 lety, bylo mu přes 90 let.
No já jsem se snažil chovat k ním lásky plně, dobře.
Jaké vězně jste tam měl? Pamatujete si na jejich jména? Jak jste se k ním choval?
No vůbec nepamatuji. Tam bylo stovky vězňů.
A vyprávějte, jak vypadala vaše služba, když jste přišel do té práce?
No, jak vypadala, ne. Musel jsem zkrátka je vyslechnout, ne. Já už si na to nespomínám.
Tam se dost prý ty vězni tloukli, že se mučili ty vězni. Stěžovali si ti vězni na to, jak se s nima zachází?
Jo, někteří se stěžovali, ano. Někteří se stěžovali. Protože zkrátka museli napřed poslouchat ty, co vládli, ty museli poslouchat.
A vy jste viděl třeba v té věznici, že by někoho tloukli?
Ne, to nemůžu tvrdit. Jo, viděl jsem, že tam faskovali někoho, ale zdůvodňovali to. Zkrátka já už si na to těžko vzpomínám.
Michal Demjan krátce po našem rozhovoru zemřel. Režim na Borech v roce 1949 můžeme popsat vlastně docela jednoduše. Potom, co nastoupil na místo velitele trestnice štábní kapitán František Šafarčík, vzrostl několikanásobně počet úmrtí vězňů. Konkrétně během oněch let, kdy zde pobýval Zahrádka, zemřelo 149 vězňů, z toho 14 za velmi podivných okolností. Původní kapacita trestnice 900 vězňů byla vysoce překračována, až na 1800 vězňů. Z tohoto pekla se Zahrádka dostal v prosinci roku 1951.
Já jsem vážil 45 kilo, to si pamatuju dodneš, a byl jsem uznaný tauglich na práci v Jáchymovských dolech. K transportu došlo časně ráno 6. prosince do Jáchymova na ten ústřední tábor Dolní bratrství a tam nás zařadili na tábor Nikolaj. Říkali ty, co tam byli předtím, jo? Říkali, že zvlášť ostrý režim po tom pokusu o útěk z toho Slavkova.
Zahrádka se letmo zmínil o slavném útěku z října roku 1951. Vězni na šachtě přemohli bachaře, kterého při potyčce postřelili. Z 11 útěkářů přežili jen 2, Karel Kukal a Zdeněk Štych. Ostatní byli buď zastřeleni na útěku, nebo odsouzeni k trestu smrti. Zahrádka přišel tedy do lágru, ve kterém panovaly zostřené podmínky. Snížené dávky jídla, vysoké pracovní normy, vězni neustále pod dozorem ozbrojených bachařů. Zahrádka nebyl člověk, který by nepřízeň osudu bral nějak úkorně, prostě si našel přátele a na šachtě si s nimi zvesela prospěvoval.
Tam jsem byl hned zařazen na 4. patro jako pomocník lamače na MČŽ, to byla malá červená žíla. Předákem, parťákem, teda lamačem, byl důstojník policie, ale Zdeněk Degner se jmenoval. Fantastický chlap, zpěvák, moravák, no a my potom při tom čekání na vyfáraní, protože nejdřív fárali vždycky nahoru civilisti, pak muklové, no, tak jsme zpívali, jeho obvyklá oblíbená písnička byla Všetci ľudia a povedají, že já jsou ožralčisko, že já jsou ožralčisko. A keď nepijem, keď nepijem, jenem to kořalčisko. To bylo naše, a dvojhlasně jsme to zpívali. Měli jsme úspěchy u Němců, mě tam ten zámečník Němec jako poleno, ale byl z toho kraje, byl vždycky v dolech, dokonce snad ani nebyl na frontě, takže nebyl v zajetí, jo. No, tak ten mi začal potajnu nosit chleba se syrečkama. No ne, kamarádi jsme byli.
Posloucháte Příběhy 20. století.
V červenci 1952 odvezli Zahrádku do jiného tábora na Vikmanov. První člověk, kterého tam potkal, byl politický vězeň Jaroslav Lukeš. Měl znetvořený obličej. Pokusil se svým parťákem o útěk. Za prchajícími vězni vyrazil strážní Bohumil Vlačiha. Lukeše zastavil střelbou dozad a pak ještě bezmocně ležícímu vězni chtěl prostřelit hlavu. Vězeň však otočil tvář k bachaři, stojícímu nad ním, a tomu zachránilo život. Střela nešla do zátylku, ale prostřelila tvář.
Když se ještě hejbal a dokonce se na něj obrátil obličejem, tak ho prásknul, chtěl do spánku, ale dal mu to do horní čelisti a za krkem mu to vyběhla. A vymlátil mu jenom zuby, rozbil tu horní dáseň a...
Do dneška za to nebyl nikdo odsouzený.
Poznamenal historik Martin Jindra.
Ne, to byla vyloženě fraška.
Pan Lukeš, bývalý politický vězeň a blízký přítel Zahrádky, zemřel v roce 2003. Krátce předtím slavil 75 let a pozval na oslavu svého kamaráda z lágru, Františka Zahrádku. A ten na to, co viděl, nikdy nezapomněl. Totiž Lukešovi se splnil dávný sen každého mukla.
On když vyšel na amnestii v roce 60 ven, tak se krásně oženil, fantastickou manželku má, s tou měl 5 dětí a jeho syn a jeho 4 dcery mu už dali tehdy k těm 75. narozeninám 15 vnoučat. 15 vnoučat. Dovedete si představit, když mu to tam potom na dvorku jeho chalupy, jeho usedlosti přišlo gratulovat, 15 vnoučat, 4 dcery, 4 jejich manželové, jeho syn s vnoučaty a s manželkou. To bylo fantastický.
I František Zahrádka se po propuštění oženil. Trvalo mu ale 3 roky, než potkal, jak říkal, milionovou ženskou. Oženil se s Marií Woldřichovou. Žili spolu 33 let až do její smrti. Byla to sportovkyně jako on. Jezdili společně na jachtu, v zimě běhali na lyžích po milované Šumavě a brdských kopcích u Příbrami. Bohužel děti manželům Zahrádkovým souzeny nebyly. František Zahrádka v lágrech a věznicích pracoval na nejtvrdších pracích, jako bylo třeba na třídičce Rudy nebo jako důlní lamač. Ale protože se velitelé dozvěděli, že je vyučený elektrikář, asi po 5 letech z něho udělali elektromontéra. Zajišťoval chod takřka všech důlních elektrických zařízení, od osvětlení, spouštění klece až k zajišťování radiospojení mezi šachtami. V roce 1956 ho z Jáchymova přivezli na Příbramsko, na uranový lágr Vojna. Přesně tam, kde dnes najdete poměrně věrnou muzejní rekonstrukci. Na tomto lágru strávil asi rok a putoval na sousední Bitýs. V těchto táborech se zapsal nesmazatelným způsobem jako potížista. Je až zábavné číst dozorčí zprávy a záznamy o jeho přestupcích a kázinských trestech. Například: byl trestán za vulgární vyjadřování při vyhlášení budíčku, kdy doslova použil výroku "vyliš nám prdel". Dále se uvádí, že byl trestán za to, že věděl o přípravě útěku jiného odsouzeného a věc neohlásil. Ve zprávách Bachaři píší, že byl trestán za soustavné porušování rozkazu náčelníka, pokud jde o vystupování, za opožděné nástupy do zaměstnání, za hrubé a sprosté vystupování vůči příslušníkovi ministerstva vnitra, což podle záznamu hraničí s trestným činem urážky veřejného činitele. No a taky šel do korekce za pití lihových nápojů. Jak to bylo s tím pitím, mi jednou Zahrádka mimo mikrofon vyprávěl. Civilní zaměstnanci přinesli politickým vězňům jednou na šachtu flašku ražné. Vypili ji, ale pak řešili, co s ní. Všichni se báli ji vynést na povrch, pronést ji přes kontroly a pak ji nenápadně vyhodit. František si takovou příležitost nenechal ujít. Flašku schoval pod mundur a podařilo se mu ji přes kontroly pronést až do lágru. A tam, mezi baráky, se ji pokusil přehodit přes vysoké ostnaté oplocení. Jeho hod ovšem nedopadl dobře. Flaška přeletěla, ale dopadla na jakýsi plech a s hlomozem se roztříštila. Bachaři se strašně polekali, no a jinak to skončit nemohlo, než že Františka odtáhli do korekce. To, co František Zahrádka prožil během 13 let v komunistických věznicích a lágrech, bychom snad mohli shrnout jednou epizodou na závěr. Bachaři mu jednoho dne oznámili smutnou zprávu.
A je telegram, Máťa vám umřela a zítra má pohřeb. Ale nikam nepojedete. Prokurátor to zamítnul. Sakra, sakra, sakra. Aby vám nebylo zítra smutno, tak jdete na ranní šichtu. Když jsem přišel z ranní šichty, naobědval se a čekalo se na ten hlavní odpolední sčítací nástup. Bylo krásné sluníčko. Já tam ve světnici seděl sám na cibře, že? A najednou slyším jako ze zdálky bůh. Pak slyším k výletu už křídlovku. Říkám, to si se ty trubo asi zblázně posunul, sedí to v hlavě. Pak už to bylo ale naprosto zřetelný. Já jsem vyběhl ven, všichni čuměli směrem ke bráně a tam šel průvod pohřební. A říkám, prosím tě, vidíš taky ten průvod? No jo, vole, to se zabil ten strojník ze dvojky šachty a oni jim povolili průvod přes lágr na Slivici. Říká, tak je to možný tohleto? Čeho se člověk v životě dožije?
František Zahrádka toho času mukl příbramského uranového lágru, myslel na svoji maminku, se kterou se prostřednictvím cizího pohřbu loučil, a to navzdory všem soudruhům. V roce 1962 po 13 letech Františka Zahrádku propustili. Na svobodu šel z Pankráce, kde 2 roky pracoval jako vězeň elektrotechnik v dílně. Na svobodě ho nikdo nečekal. Neznal vlastně nikoho jiného než bývalé mukly. Hledal si práci a byt. Kdo si mu nabídl, že jako zkušený důlní technik by se mohl vrátit do Příbramy k uranovým dolům. Kývl na to, protože této práci rozuměl. Pracoval tady jako elektrikář až do důchodu v roce 1981. Po sametové revoluci po roce 1989 v Příbrami zakládal Konfederaci politických vězňů a Muzeum třetího odboje. Oceněn byl státními medailemi, ale i cenou paměti národa. Na závěr děkuji vám všem, milí posluchači, že pomáháte paměti národa, neziskové organizaci Postbellum, která tyto příběhy sbírá a uchovává pro nás i pro budoucí generace.
Ještě prosím věnujte pozornost tomuto poděkování. Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Pavel Miller, Eva Kabelková a advokátní kancelář Svejkovský, Kabelková a Schlauf a firma Analogia.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem Klubu přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz. Nebo nám zavolejte do redakce Příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 31. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.